ομιλία, μνήμη θανάτου, μετάνοια και μαρτύριων. Έγινε στο εξωτερικό.
Ορθόδοξος Εκκλησία μας, πιστεύει και δογματίζει ότι μετά θάνατον υπάρχει αιώνια ζωή. Υπάρχει αιώνια ζωή εις το φως του Θεού, υπάρχει η ζωή χωρίς τέλος και εις το σκότος μακράν του Θεού. Μακράν του Θεού. Μακράν του Θεού λέγεται κόλαση. Αλλά μια κόλαση τη αυτή μακράν του Θεού είναι κάτι πολύ φοβερό. Εάν υστερούμεθα ενίοτε τη χάρη του Θεού και νιώθουμε δυστυχισμένα, και όταν η χάρη του Θεού απομακρύνεται δια πολλούς και διαφόρους λόγους οικονομικούς και κατά παραχώρηση βέβαια, μας κυριεύουν αισθήματα απεσιοδοξίας, αισθήματα κολαστικά που μας βασανίζουν και μας τυραννούν. Εάν μία τη αυτή κατάσταση ψυχολογική είναι τόσο δύσκολη, τόσο απέσια, απεσιόδοξη και τρομερή, που πολλάκι οι άνθρωποι σε μια τέτοια κατάσταση, χάνοντας τον έλεγχο του εαυτού των, καταλήγουν να κάνουν το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να διαπραχθεί πάνω στη γη. Αιώνια κόλαση, αιωνιώτης θα πει ζωή χωρίς τέλος, αθανασία όπως ο Θεός. Όπως ο Θεός είναι αθάνατος, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου δεν πεθαίνει ποτέ. Ζει, υπάρχει, αλλά θάνατος ψυχής είναι μόνον όταν ο άνθρωπος χάσει τον Θεό και δια του Θεού απολέσει την ζωή του φωτός και κληρονομήσει δυστυχώς τη ζωή του σκότους. Είναι κάτι πολύ φοβερό. Ο Σατανάς σαν τεχνίτη πάνω σε πονηρία μας βγάζει από το μυαλό μας, από τη σκέψη, από την συνέστηση της υπάρξεως, της κολάσεως, που είναι ένα φάρμακο της ψυχής μας. Είναι ένα μέσο της Θείας Πρόνοιας για να μας οδηγήσει δια του Θείου Φόβου κοντά Του. Διότι η αίσθηση και η μέρημνα της κολάσεως μας απαλλάσσει από την αμαρτία, μας φρενάρει την αμαρτία, μας ξεσηκώνει τον ζήλο να αγωνιστούμε για να γλιτώσουμε από την κόλαση. Έρχεται ο μαύρος, ο απατεώνας και μας αφαιρεί αυτή την αίσθηση και την έννοια της κολάσεως, διότι γνωρίζει, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι βοηθά θαυμάσια τον άνθρωπο να βρει τον δρόμο της σωτηρίας. Οι όσοι πατέρες μας νουθετούν και μας συμβουλεύουν να κατεβάζουμε το νου, το λογισμό μας εις την κόλαση, εις τους κολαζομένους, διότι όταν εκεί κολαστεί ο λογισμός, απαλλάσσεται της κολάσεως. Όταν κλάψει εδώ ο άνθρωπος τις αμαρτίες του, επάνω στην άλλη ζωή δεν θα κλάψει, χάνοντας την αιώνια ζωή του Θεού. Ο Όσιος Αρσένιος έκλαιγε και είχε ένα κομμάτι παλιόρασο και σκούπιζε τα δάκρυά του, και ένας μεγάλος πατέρας είπε: «Αρσένιε, Αρσένιε, έκλαψες εδώ κάτω, αλλά εκεί επάνω δεν θα κλάψεις ποτέ». Ένας Άγιος Επίσκοπος διηγήθη το εξής διήγημα, σπάνιο θέλημα. Αυτός ο Επίσκοπος λεγόταν Θεοδόρητος. Κάποτε τον επισκέφθη κάποιος μοναχός. Αυτός ο μοναχός φορούσε ένα παλιόρασο και το δεξί το χέρι μέχρι τον αγκώνα το είχε τυλιγμένο με ένα κομμάτι από παλιοράσο. Αυτόν τον μοναχό τον προσκάλεσε ο Άγιος αυτός Επίσκοπος να φάγει μαζί του στο τραπέζι. Και τρώγοντας με το αριστερό, του λέγει: «Πάτερ, γιατί δεν τρώγεις με το δεξιό χέρι σου και γιατί το έχεις σκεπασμένο με το παλιόρασο?» Το απαντά ο μοναχός: «Πάτερ, δέσποτά μου, έχω κάποια πάθηση», λέει, «και γι' αυτό το έχω σκεπασμένο». Χαριντιζόμενος, ο Επίσκοπος του τράβηξε τον μπάλωμα και αμέσως βγήκε μεγάλη δυσοδεία, απέσια δυσοδεία, που δεν μπορούσε να σταθεί άνθρωπος. Ο μοναχός το πήρε πάλι το τύλιξε το δεξί του χέρι και σταμάτησε αυτή η αποφορά, η δύσκολη. Γιατί, Πάτερ, τι συνέβηκε και έτσι έχει το χέρι σου και πόθεν βγαίνει αυτή η δυσοδεία? Άγιε Δέσποτα, άκουσέ μου. Εγώ είχα μία μητέρα χείρα. Όταν ήμουν βρέφος, αυτή ήταν νεοτάτη. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και ο διάβολος, δια της ομορφιάς της, την παρέσυρε στην πορνεία. Χρόνια πέρασαν και αυτή αμάρτανε ασύστολα και από την πράξη αυτή εσύναξε πάρα πολύ πλούτο. Εγώ μεγάλωσα, ήρθα σε μια ηλικία και σκέφτηκα το Θεό. Σκεφτόμουν την ψυχή μου, την αιώνια ζωή, την κόλαση και τα διάστα. Συνέπεσε να πεθάνει η μητέρα μου και μετά τον θάνατό της είπα: «Χριστέ Βασιλεύ, ποτέ δεν θα χρησιμεύσω αυτόν τον πλούτο της ατιμίας για τον εαυτό μου». Έπιασα και τον σκόρπισα ελεημοσύνη σε εκκλησίες, σε μοναστήρια, σε φτωχούς και δεν κράτησα τίποτα για τον εαυτό μου. Και ξεκίνησα και πήγα και έγινα μοναχός. Σκέφτηκα πάλι και είπα ότι μετά από τόσα που μοίρασα, άραγε ωφελήθηκε καθόλου η ψυχή της μητέρας μου, άραγε βρήκε όφελος, εσυχωρέθηκε και τα διάφτα. Και σηκώθηκα και πήγα στον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων και του εξέφυσα όλο αυτό το ιστορικό, παρακαλώντας το να μου πει αν έπραξα καλός διαμοιράζοντας αυτόν τον πλούτο της αμαρτίας και αν η μητέρα μου βρήκε καθόλου ανάπαυση. Ο Πατριάρχης του λέγει: «Το ότι έπραξες καλός, καλός έπραξες. Το να οφειλήθηκε η μητέρα σου, αυτό εγώ δεν μπορώ να στο διαπιστώσω. Μόνο πήγαινε στη Σκήτη και εκεί υπάρχουν άγιοι άνθρωποι, μοναχοί, και αυτοί ίσως μπορέσουν να σε πληροφορήσουν». Σηκώθηκα και πήγα στη Σκήτη. Βρήκα τους πατέρες, τους μίλησα, αλλά και αυτοί από ταπείνωση δεν θέλησαν να με πληροφορήσουν, παρά με συμβούλευσαν να βαδίσω προς την βαθιά έρημο και εκεί θα συναντήσω άνθρωπο του Θεού άξιον για να με πληροφορήσει το ζητούμενο και για τη μητέρα μου που είχα τόσο μεγάλη επιθυμία. Σηκώθηκα κάποια μέρα, πήρα τον τουρβά μου, πήρα ό,τι μπορούσα μαζί μου για τα χριώδη και μέσα στη βαθιά έρημο συνάντησα μία σπηλίτσα. Εκεί βρήκα κάτι φυτευμένο, κάτι σαν δρομάκι, πατησιές από άνθρωπο και είπα ότι εδώ μέσα θα είναι κάποιος μεγάλος ερημίτης. Και δεν απέτυχα του ποθουμένου. Μπήκα μέσα στη σπηλιά, ζήτησα ευλογία, πήντησε ο γέροντας: «Καλώς ήλθες, παιδί μου. Για ποιο λόγο έκαμε αυτόν τον κόπο και ήρθες μέχρι εδώ? Άγιε Γέροντα, αυτό και αυτό με συμβαίνει. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να μάθω κάτι για τη δύστυχη μητέρα μου, και αν βοηθήθηκε από τον πλούτο της που μοίρασα. Κάμε υπομονή, παιδί μου, και θα σου απαντήσω. Δεν μου λέγει πώς έχει ο κόσμος, πώς έχει η εκκλησία μας. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στην εκκλησία? Πάτε, αγωνίζονται όσο μπορούν οι χριστιανοί μας. Καλώς, παιδί μου. Τώρα, κάμε το εξής που θα σου πω. Σηκώθηκε ο γέροντας, πήρε ένα ξυλάκι και έκαμε ένα στρόγγυλο σαν στεφάνι έξω από τη σπηλιά και του λέγει: κάθισε εδώ στο κέντρο. Όρθιος, μυστικός, 7 ημέρες. Δεν θα καθίσεις και φυσικά δεν θα πάρεις τίποτε στο στόμα σου. Και εγώ θα κάνω το ίδιο μέσα στη σπηλιά. Και ο Θεός βοηθός. Κάθισα 7 μέρες όρθιος, μυστικός, στον ήλιο και στο κρύο το βράδυ. Και την 7η ημέρα ήρθα στη οπτασία και βλέπω ότι στο αριστερό μου μέρος όπου στεκόμουν ήταν μία λίμνη, και μέσα στη λίμνη ήταν άνθρωποι, και η λίμνη ήταν γεμάτη από βόρβορο, δηλαδή ύλη χαβούζα, πώς να το πούμε έτσι, και οι άνθρωποι ήταν χωσμένοι μέσα εκεί, και αυτό το υλικό το βρώμικο έβραζε όπως βράζει το νερό σε μία κατσαρόλα, και οι άνθρωποι ανέβαιναν και κατέβαιναν σαν τα φασόλια που βράζουν. Και προσέχοντας εκεί είδα την μητέρα μου. Εκείνη μόλις με είδε στον έβασμα επάνω, μου λέγει: «Παιδί μου», λέει, «σώσε με, βγάλε με», λέει, «τη δύστυχη από την κόλαση και από τη δυσοδεία». Αλλά την πήρε πάλι η βόλτα και πήγε κάτω. Ξανά έρχεται επάνω στην επιφάνεια και σήκωνε τα χέρια ζητώντας βοήθεια, φωνάζοντας απελπιστικά. Εμένα, έλεγε ο μοναχός, θεράει η καρδιά μου, η ψυχή μου, και πάλι την πήρε το ρεύμα προς τα κάτω, και την τρίτη φορά τον ανέβηκε πάλι στην επιφάνεια, έβαλε γοηρές φωνές, και τη λυπήθηκα τόσο πολύ που αψήφισα το τι μπορούν να με συμβεί, και βάζω το χέρι μου μέσα και την πιάνω από τα μαλλιά να τη σηκώσω επάνω, την βγάλω. Στην προσπάθεια αυτή βούλιαξε πάλι και το χέρι μου πήγε μέχρι τον αγκώνα μέσα στη δυσοδεία, μέσα σε αυτό το υλικό το βρώμικο. Αλλά έδωσα δύναμη στον εαυτό μου και την έβγαλα έξω. Βγάζοντας την από την λίμνη του βορβόρου, δεξιά ήταν ένα λουτρό που είχε υλικό που ευωδίαζε ο τόπος και την βάζω μέσα στο υλικό της ευωδίας και την βγάζω εντελώς καθαρή σαν το χιόνι. Και εκείνη τη στιγμή ήρθα στον εαυτό μου. Το πρωί ο γέροντας βγήκε από τη σπηλιά και μου λέγει: «Για πες μου, τι είδες απόψε?» Και του διηγήθηκα ότι και εκείνος με απήντησε ότι και εγώ το ίδιο πράγμα, την ίδια οπτασία είδα. «Βλέπεις ότι η μητέρα σου δια της ελεημοσύνης και των προσευχών εσώθη και γλίτωσε από την κόλαση?» «Ναι, γέροντα, το γνώρισα και δοξάζω τον Θεό και εσάς, γέροντα, για τις μεγάλες σας προσευχές. Τώρα, παιδί μου, το δε χέρι του μοναχού με το να το βουτήξει μέσα στη λίμνη με τον βόρβορο ανέπεμπε δυσοδεία μεγάλη.» Και του λέει το γέροντα: «Τι θα γίνει τώρα με το χέρι μου που μυρίζει τόσο πολύ?» Λέει: «Αυτό, η εντυσοδεία αυτή είναι απόδειξη της πραγματικότητας και της αλήθειας.» Αμέσως ο γέροντας σκίζει το ράσο του και μου το τυλίγει. Και τυλίγοντάς το με το ράσο αυτό, ευωδίασε το πράγμα και σταμάτησε η δυσοδεία. Λοιπόν, παιδί μου, αυτό το πράγμα θα γίνει πάρα πολύ ωφέλιμο εις όσους θα σε ακούσουν, και εις απόδειξη των όσων θα λέγει θα είναι η δυσοδεία, και μετά αφού θα το τυλίγεις και θα σταματά αυτό το κακό και θα ευωδιάζει, θα φαίνεται η πραγματικότητα και η αλήθεια της οπτασίας και της σωτηρίας της μητέρας σου. Αλλά τώρα πρέπει να πηγαίνεις στο μοναστήρι σου, αλλά επειδή δεν έχεις τα έξοδα και είναι μακριά, θα σε στείλω εγώ.» Και κάνει προσευχή ο γέροντας και έρχεται μία νεφέλη και λέγει στον άγγελο της νεφέλης: «Παράλαβε τούτον τον αδελφό και πήγαινε τον στο μοναστήρι, διότι έκανε μεγάλο κόπο να έρθει μέχρι εδώ.» Και βάζοντας μετάνοια τον γέροντα, τον πήρε ο άγγελος δια της νεφέλης και τον πήγε σε μια στιγμή στο μοναστήρι. Εδώ βλέπουμε από το γεγονός αυτό την κόλαση των αμαρτωλών. Βλέπουμε ότι όντως η αμαρτία κολλάζει τον άνθρωπο. Τον κολλάζει αιώνια, ζωή χωρίς τέλος. Και είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό, μια ζωή κολλασμένη να μην τελειώνει ποτέ. Τι είναι η παρούσα ζωή συγκριτικά με την αιωνιότητα? Η ζωή αυτή, όσο και κολλασμένη να είναι από αρρώστιες, από στενοχώριες, από τα διάφορα της ζωής, εν συγκρίση με εκείνα τα βάσανα της αιώνιας κόλλησης, είναι ασύλληπτο το πράγμα. Δεν συλλαμβάνεται, δεν πιάνεται με το νου του ανθρώπου. Και όμως είναι πραγματικότητα και αλήθεια. Και έτσι μπορούμε να συναντήσουμε αυτή την κόλαση μέσα σε στιγμές. Φυσικά, αν ακολουθήσει ο θάνατος από κάποιο πράγμα, από ένα τροχαίο δυστύχημα, σε στιγμές μπορούμε να βρεθούμε στον άλλον κόσμο. και αν είναι σ' αμαρτωλοί και πιαστούμε με αμαρτήματα που θα μας κολλάσουν, θα πάμε κατευθείαν εκεί. Κι όμως δεν το πιστεύουμε. Παρότι πιστεύουμε στο δόγμα της Εκκλησίας μας, αλλά δεν το πιστεύουμε στην καρδιά. Εάν το πιστεύαμε, η ζωή μας θα ήταν εντελώς διαφορετική. Εάν το είχαμε, εάν φρονούσαμε, εάν το είχαμε βίωμα αυτό, το να μνημονεύουμε την κόλαση, να βρισκόμεθα εκεί κάτω με τη σκέψη και τη φαντασία, θα είναι θα γεμάτη μετάνοια, με γεμάτη επιστροφή. Το δάκρυ δεν θα μας έλειπε από τα μάτια μας. Το ότι δεν τα έχουμε αυτά, σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτή την έννοια της κολάσεως στην ψυχή μας. Δεν την ζούμε. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας νοθετούν και μας συμβουλεύουν να κατεβάσουμε το λογισμό μας κάτω με τους κολαζομένους. Και όταν εκεί κολαστεί ο νους και η καρδιά με τον πόνο της κολάσεως, θα απαλλαγούμε της κολάσεως. Εάν γνωρίζαμε πόση κόλαση μας φέρνει η αμαρτία, θα την μισούσαμε όσον κι αν φαίνεται, όσον κι αν παρουσιάζεται ως ειδονική και παραδεισένια. Η αμαρτία είναι κάτι πολύ βρώμικο πράγμα, αλλά έρχεται ο βρώμικος διάβολος και μας την παρουσιάζει σαν κάτι το ιδανικό, σαν κάτι το σπουδαίο. Κι όμως μετά από τη στιγμή της αμαρτίας που φτάνει ο άνθρωπος στο σημείο να αντισυχαθεί και να συγχαίνεται τον εαυτόν του και να τον ταλανίζει για τη βρωμιά αυτή, μετά από λίγο πάλι την επιθυμεί. Είναι σαν το σκύλι, αφού εμέσει αυτό το πράγμα του στομαχιού του, μετά επιστρέφει και το ξανατρώει. Έτσι και ο αμαρτωλός άνθρωπος τυχαίνεται την αμαρτία και μετά την ξαναφέρνει μέσα του. Η αμαρτία είναι δηλητήριο. Μας δηλητηριάζει. Μας αφαιρεί την αιώνια ζωή του Θεού. Όσον είναι η κόλαση και κόλαση και σε αιωνιότητα, αντιστοίχως είναι η βασιλεία του Θεού. Ο ευλογημένος παράδεισος, η ευτυχία του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ, ο τόπος της ευτυχίας, δεν συλλαμβάνεται και αυτή η περίπτωση. Και εδώ έχουμε το σταμάτημα του νου, όταν πιάσουμε να σκεφτούμε τι είναι εκείνα τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τα παιδιά του, τα οποία θα αγωνιστούν εδώ κάτω κατά τις αμαρτίες. Δεν είναι μόνο μάρτυρες εκείνοι που έχησαν το αίμα τους και μαρτύρησαν και έδωσαν την Αγία Μαρτυρία του Ιησού μας, αλλά μάρτυρες είναι και αυτοί που αγωνίζονται εναντίον των τυράννων της αμαρτίας. Έρχεται ο άρχον της αμαρτίας, ας υποθέσουμε, της πορνείας, και πιέζει τον άνθρωπο, τον καταθλίβει, τον στριμώνει άσχημα και τον οδηγεί προς το κακό. Όταν ο αγωνιστής αγωνιστεί και το αρνηθεί την πρόσκληση αυτή, την πρότρεψη, αυτό τον βιασμό που του κάνει, του αρνείται και μάχεται εναντίον του κακού. Αυτή η άρνηση της αμαρτίας και η μη υποχώρηση τον στεφανώνει και τον κάνει μάρτυρα της ηθικής και της σοφροσύνης. Έρχεται ο άλλος ο δαίμον, ο άλλος και τον δοξάζει. Αυτός λέγεται μάρτης της δόξης του Χριστού. Όλα τα πάθη είναι τύρανοι. Και όταν τους αρνηθούμε την υποταγή και την υπακοή, στεφανούμεθα και γινόμεθα ποικίλοι μάρτυρες και από πολλά βάσανα μάρτυρες. Και έτσι οι άνθρωποι, τα παιδιά του Θεού που θα αγωνιστούν εντόνως και φτώχως, θα στεφανωθούν εντόξες ενώπιον των αγγέλων. Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των αγγέλων, ενώπιον των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν της ουρανής. Θα έρθει καιρός και πλησιάζει ο καιρός να δώσουμε την μαρτυρία της θεότητος του Χριστού. Όταν δίνουμε την μαρτυρία κατά των χιλιαστών, των αθέων χιλιαστών, δίνουμε μαρτυρία υπέρ της θεϊκής φύσεως του Χριστού μας. Ιδού η μαρτυρία, ιδού η ομολογία, ιδού ο μάρτυρος. Εμείς δεν το ψηφίζουμε αυτό, απλούστατα αντιμετωπίσαμε έναν χιλιαστή, έναν υβριστή. Δεν το πιάνουμε κάτι σπουδαίο, αλλά ενώπιον του Θεού είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα ακολουθήσουν χρόνια που θα πλησιάζει ο φοβερός αντίχριστος. Πολλοί αντίχριστοι βέβαια έχουν έρθει στον κόσμο. Και η κυρία αντίχριστη είναι χιλιαστή. Θα ακολουθήσαν και οι άλλοι. Και πρέπει να οπλιστούμε με την πίστη, την θεότητα του Χριστού μας. Ο Χριστός είναι το καρφί του διαβόλου και των αθέων. Δεν μπορούν να τον πιστέψουν ότι είναι θεάνθρωπος. Λανθασμένα του ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο. Αλλά η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι το φως εκείνο που ελέγχει το σκοτάδι αυτών των αθέων ανθρώπων. Επειδή εμείς οι άνθρωποι σημερινοί δεν έχουμε αρετές, δεν έχουμε αγωνιστικότητα, δεν έχουμε ασκητικότητα, είμαι φαγημένη από κάθε αρετή. Το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας αυτό. Και λέμε πώς θα σωθούμε. Πώς θα γλιτώσουμε από την κόλαση. Δεν μας σώζει τίποτε άλλο παρά ένα μαρτύριο. Και πράγματι αυτό είναι την αλήθεια. Τότε ομολογούμε Χριστόν εσταυρωμένον, οι Ιουδαίοι με σκάνδαλο έλυσε δαιμορία ημών δε των χριστιανών δύναμη και Θεού σοφία. Για μας ο Χριστός μας είναι ο σωτήρας μας, είναι ο Θεός μας, είναι ο λατρευτός μας Θεός, είναι Αυτός που αγαπούμε με όλη μας την καρδιά. Θα οικονομήσει τα πράγματα ο Χριστός μας και θα μας φέρει την θέση να δώσουμε την μαρτυρία, την καλή μαρτυρία, και ίσως το τέλος της ζωής μας να στεφθεί με μαρτύριο και στεφάνι. Θα είναι μεγάλη μας τιμή από το Θεό να αξιωθούμε αυτής της μαρτυρίας. εάν αξιωθούμε αυτού του μαρτυρίου, όλα τα αμαρτήματά μας θα εξαλειφθούν. Το αίμα θα γίνει ένα άλλο αγιασμένο είδος κολυμβήθρας, όχι της κολυμβήθρας αυτής που πήραμε όταν ήμεθα βρέφη, αλλά την κολυμβήθρα του μαρτυρίου, της μαρτυρίας του Ιησού. Μεγάλη τιμή εάν αξιωθούμε το μαρτυρίο. Λέμε, μα πώς θα μαρτυρήσω τη στιγμή που δεν αντέχω μία καρσίτσα να με τσιγκίσει. Δεν υπομένω μία μικρή εγκράτεια, μία μικρή νηστεία, μία μικρή αύξηση. Γονατίζω, αδυνατό και τόσα άλλα. Πώς θα φτάσω στο μαρτύριο? Μα δεν θα μαρτυρήσουμε με τη δική μας δύναμη? Μήπως οι μάρτυρες που έχησαν το αίμα τους και υπέμεναν τρομερά μαρτύρια, νομίζετε ότι τα υπέμεναν με την ανθρώπινη αδυναμία τους? Όχι. Αλλά το Πνεύμα του Θεού, ο Θείος Έρωτας, επιπόλησε την καρδιά των μαρτύρων και έτσι έδωσαν τη μαρτυρία. Θα αναφερθώ σε ένα μαρτύριο ενός νεαρού. Για να πληροφορηθούμε εμπράκτως ότι όταν θα έρθει ο καιρός του μαρτυρίου, κατά αυτήν την έννοια θα μας οπλίσει η Θεία Δύναμη του Χριστού. Όταν ευασίλευε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ήταν ένας καιρός που ήθελε να συνάψει πόλεμο με κάποιον εχθρό του. Σκέφτηκε να πάει να ρωτήσει το μαντίον εάν θα νικήσει ή όχι, ώστε να κανονίσει τα περί αυτού. Πηγαίνοντας στο μαντίον, επειδή ήταν χριστιανός, επειδή ήταν η μητέρα του χριστιανή, και αυτός αρνήθηκε και έκανε την παράβαση της αρνήσεως, εξού και παραβάτη σε κλήτη, έκαμε το σταυρό του, γιατί τρόμαξε μέσα στο μαντίο, γιατί ήταν κατοικία και εκκλησία δαιμόνων. Κάνοντας το σταυρό του, τα δαιμόνια δεν μπορούσαν να δώσουν χρησμό. Όταν έβγαινε έξω και ρωτούσε τους ιερείς των ειδώλων, γιατί δεν μου απαντά το μαντίο, είσαι ήμα, του λέγουν ότι κάνει το σταυρό σου και γι' αυτό. Επιχείρησε και δεύτερη φορά και το ίδιο πάλι και του είπαν δεν γίνεται τίποτε εάν κατά συμβουλή του δαίμονος δεν θυσιάσεις ή μάλλον δεν κάνεις φόνον ενός παιδιού και το αίμα αυτό να το φέρει στο μαντίο, οπότε θα σου απαντήσουν, θα σου απαντήσει το μαντίο, όπερ και γέννητο. Αλλά ρωτήστε κοντά σε αυτό τον φόνο που θα έκαμε, η συμβολή ήταν ότι πρέπει να εκδιώξει και τα λείψανα, τα αγελείψανα των ιερομαρτύρων Βαβύλα και των τριών παιδών, τα οποία είχε η πόλη εκείνη. Και αμέσως ο Ιουλιανός διέταξε τους χριστιανούς να βγάλουν από την πόλη τα Άγια Λείψανα αυτά και να μπορέσει να ακούσει τον χρησμό του διαβόλου. Βγάζοντας τα παιδιά των χριστιανών, τα γεννήθανα, έψελον. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, όταν έχω στην και ο κακούς, στόμα έχω στην και ουλαλίσταση, οφθαλμούς έχω στην και ο κλέπτης και το θάλα. Εσκανδαλίστη ο παραβάτης γιατί έψελον έτσι. Μα είπαν τα παιδιά ότι ο ψαλμός τα λέει, αλλά και έτσι φρονείται τη στιγμή που πιστεύετε στα είδωλα. Λοιπόν, σας ευχόμεθα να μοιάσετε τα είδωλά σας, τους θεούς σας. Ευχή σας δίνουμε. Μεταξύ των παιδιών που συνέλαβε, συνέλαβε και ένα παιδάριο 18 ετών με το όνομα Θεόδωρο. Τον Θεόδωρο τον κρέμασε ο παραβάτης και έβαλε υπηρέτες και το ξέφτιζαν με χειράγρες σιδερένιες και το δημιουργούσανε αυτή η κόλαση, μεγάλη κόλαση πόνων. Πονούσε τρομερά. Και μετά από έναν βασανισμό μια ημέρα τον κατέβασαν με την έννοια ότι τώρα θα πεθάνει και τον στείλαν στο σπίτι του. Μόλις πήγε στο σπίτι, τότε συνήλθαν όλοι οι συγγενείς και βέβαια οι ορθόδοξοι συγγενείς μας τον περιποιήθηκαν και αμέσως άρχισαν τις ερωτήσεις. Πώς αισθανόταν παιδί μου, έλεγε η μητέρα, η άλλη, επάνω στο εκεί κρεμασμένος, εκεί που σε έξενον με τα σιδηρένια αυτά χέρια και δεν πονούσε, τι αισθανόταν, τι σκεφτόταν κλπ. Ισχώμη, απήντησε ο Θεότερος, να μην με κατέβασαν από κρεμασμένον και εκεί να τελείωνα την ζωή μου. Γιατί, παιδί μου? Διότι όταν με έξενον και με κατέβαζαν τις σάρκες κάτω και πνιγόμουν στο αίμα και η καρδιά μου γέμισε κόλαση από τον πόνο, ελογίστηκα και είπα, Θεόδωρε, υπόμεινον αυτή την κόλαση για να γλιτώσει από την αιώνια κόλαση. Και έκανα υπομονή, αλλά πονούσα τρομερά. Και για μια στιγμή, πάνω στην κορυφή των πόνων, βλέπω να έρχονται τρεις άγγελοι, ο ένας να κρατεί στα χέρια του μία λεκάνη με μύρον ουράνιον, ο άλλος να κρατεί στα χέρια του πετσετάκια μία στίβα και ο άλλος να παίρνει, ήρθαν εμπρός μου και οι τρεις, και ο ελεύθερος άγγελος έπαιρνε ένα πιστητάκι, το βουτούσε στο άρωμα και μου το έβαζε στο πρόσωπο. Και από την ευωδία του θείου αρώματος δεν αισθανόμουν κανέναν πόνο, παρά εγευόταν η καρδιά μου έναν ολόκληρον παράδεισο Θεού. Γι' αυτό δεν ήθελα να με κατεβάσουν, παρά να τελείωνα εκεί την ζωή μου. Και όταν με κατέβασαν οι τύρανοι, οι άγγελοι απέστησαν και έφυγαν. Και βλέπουμε με αυτό το ιστορικό ότι οι μάρτυρες έτυχαν θείας προστασίας και βοηθείας και κατόρθωσαν το μαρτύριο. Κανείς δεν μπορεί να μαρτυρήσει χωρίς τη δύναμη του Θεού. Χωρίς εμού, λέγει ο Κύριος, ουδήνεστε ποιήν ουδέν. Εφόσον ουδέν το κατόρθωμα με ανθρώπινη προσπάθεια και βοήθεια, πολλο μάλλον ένα μαρτύριο να χύσει κανείς τη ζωή του, να δώσει τη ζωή του για την ιδέα μια πίστεως ότι με τα θάνατον υπάρχει αιώνια ζωή και απόλαυση, την οποία ζωή και απόλαυση δεν την είδε με τα μάτια του. Μόνο με το μάτι της πίστεως την είδε και βλέπουμε ότι μόνο η βοήθεια του Θεού κατορθώνει τα μεγάλα αυτά κατορθώματα. Αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο και μας ενθουσιάζει και μας τονώνει και μας εμπλύει πίστη εις το ότι εάν ο Θεός μας καλέσει θα μας δώσει αυτή την θεία δύναμη να δώσουμε την μαρτυρία του Χριστού μας και να τύχουμε της μεγάλης αυτής τιμής να γίνουμε μάρτυρες των τελευταίων χρόνων, που μάρτυρες των εσχάτων χρόνων σημαίνει ότι η δόξα αυτών των μαρτύρων του Ιησού θα είναι ασυγκρίτως ανωτέρα και μεγαλύτερα των μεγάλων μαρτύρων των πρώτων χρόνων του χριστιανισμού. Εδώ μας χρειάζεται να ζήσουμε χριστιανικά και ορθόδοξα, να αγωνιζόμεθα να μεγαλώσει μέσα μας η πίστη στον Χριστό μας. Διότι το επίκεντρο του αγωνίσματος θα τεθεί στην ομολογία, στην θεότητα του Χριστού. Γι' αυτό η ζωή η ανάρετη θα μας βοηθήσει να πιστεύουμε ακράδαντα στον Χριστό μας. Διότι οι δοξασίες, οι εσφαλμένες και βλάσφημες είναι μεγάλες και πολλές και θα αυξηθούν τρομακτικά με πολλά βοηθήματα της επιστήμης και του Αντιχρίστου και σε σχάτους χρόνους ολίγοι θα είναι ισοζόμενοι. Όπως μας διαφωτίζουν τα Ιερά Βιβλία μας, στην εποχή του Αντιχρίστου οι ελάχιστοι ευλαβείς ιερείς με τους λίγους χριστιανούς θα φύγουν εις τα όρη και εις τις φυλές για να αρνηθούν, για να απομακρυνθούν, να μην δεχθούν τη σφραγίδα του Σατανά. Στον καιρό εκείνο θα μαρτυρήσει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ηλίας, ο Θεσβήτης και ο Ενόχ της Παλαιάς Διαθήκης. Διότι οι Άγιοι αυτοί δεν έτυχαν μαρτυρίου. Και κοντά σε αυτούς τους Αγίους θα μαρτυρήσουν και τόσοι άλλοι, οι οποίοι θα αξιωθούν αυτή τη μεγάλη στιγμή. Εμείς ας ζήσουμε ευσεβώς και ορθόδοξα και χριστιανικά για να τύχουμε σωτηρία, να φύγουμε την κόλαση και να πετύχουμε την βασιλεία του φωτός. Και αν κρίνει ο Θεός στα χρόνια μας να γίνουν αυτά τα μεγάλα γεγονότα και αυτή η μεγάλη μαρτυρία του Χριστού, θα τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος εάν μας έχει σε αυτόν τον κλήρο των ευλογημένων εσχάτων μεγάλων μαρτύρων της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστης.
Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένων και των σων φυλάτων διά του Σταυρού σου πολύ θέμα.
Δευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.